pero eso foi como na segunda metade do século XX, a artista de todo o mundo, dicir, pois nós temos unha obra, unha colección de obras de arte imensa, pero non temos nada de agora. E fixe un chamamento como artistas de todo o mundo para ver se querían como, non sei se se comprou, supoño que sí,
sí.
Para ter como colección no Vaticano. E todos os artistas, independentemente da religión, de ser ateos, é dicir, quedou igual, pois, toda a xente como vía no Vaticano, na Iglesia Católica, como algo, dicir, como... Isto ten unha importancia...
É un escaparate brutal,
na arte,
é un escaparate brutal.
Pero que me chama a atención, sabes, como que, inda que seas, independentemente do teu pensamento religioso ou das tuas creencias, pois, pues, ao final, no Vaticano hai unha... algo, non?
É que o Vaticano podelo ver como un enorme museo. O sea que, ao final, é arte, basicamente.
Sí, sí.
Arte, en sí, todo o Vaticano. Independientemente da religión que proceses, obviamente. A ver, ti chegas ali e toleas. E mira que pequeno, o Vaticano. Pero si te paras a ver todo o que hai ali metido, non che chega un día para ver eso. A Ciudad do Vaticano é nada. Vas pasar por ali, non? Entendo, claro, nesa viaxe a Roma.
No. Solo quedo no norte.
Italia no norte.
Parte vale. Inmensa, solo vou a Venecia. A Florencia che jabondo.
Bueno, Florencia vai che sorprender. Eu tive a sorte de estar o ano pasado ali. A Venecia non cheguei, pero tamén me gustou a zona de Milán. O sea que, bueno, Italia ten moitísimo que ver. É unha pasada.
Bueno, a ver se podo tamén, porque falei con un amigo meu que é de Suiza. E dependendo como da climatoloxía, pois podese atravesar os Alpes ou non, porque non sei se se poderá.
Sí,
verdad, hombre, está sendo unha improvisación total.
Malo será.
Planifiquei, pero hasta...
Malo será que non teñan as estradas limpas, hai infraestructuras potentes, entendo que sí, que se poderá, senón...
xa se verá.
Xa se verá. Bueno, o máis inmediato agora, París, que che faltaba por ver? Que é o que tes pensado facer?
Pois, para mí, París era un pouco o epicentro do viaxe, na arte, ao final, ao principio do século XX, e tamén con todos os meus referentes, pois, están aí, inda que logo a capital da arte, ao mellor foi logo Nova York, ou Berlín, ou Londres, pero a mí París é o que me tira. E foi o mes pasado, máis a pintar, porque facíase como, agora había máis horas de luz, e agora quero poitar máis para ir a museos. Quero vale. O museo do Marmotán, non sei, de agora mesmo, ten aí obra de... O Sol Naciente de Monet, que é como a hora que inaugura o impresionismo, que dá o nome, é un pouco tamén, seguramente volve ao Museo d'Orsay, e pinta, proides para pintar, non te vou engañar.
Aos 35 cadros vas chegar? Era o que te propoñía?
Espero que sí, espero que sí, xa que os trouxen,
vale,
se os trouxen, queria pintar un dos cuadros que me faltou na ida, en un pobo pequeno que se chama Moret. Que está moi cerquinha de Fontainebleau, é un pueblo onde estivo Sisley, que tamén é un dos pintores impresionistas. É daquela neida, ao final, non me dou tempo a pintalo, é que me queda que espiniñés, e xe, pois agora, hoxe vou a pintalo.
Vale.
É daquela toda unha oriña de aló, tiña toda hora que veño de Alsacia, a miña idea é pintar o cuadro este pola mañán, e logo pola tarde xa ir para París outra vez.
Bueno... Pues sigue disfrutando desta aventura, non pares de pintar, vainos contando, bueno, todo que vexas. Despois percances, algún máis dende a última vez que falamos? No, todo correcto?
Percances, eu penso que non.
Non,
penso
vale, que non. Vale.
Deixame pensar, pero...
No, o coche estaba aparcado onde o deixaras, bueno, moveroncho. Según me contabas a semana pasada, estaba al pendiente de que non cho multaran por estar en zona azul, que estaban pintando as zonas azules.
Sí, deixei o coche, ben aparcado, e xusto cando fun para Berlín pintar unha zona azul, era na casa da miña prima, xusto enfrente, e xa a miña prima deixei unhas chaves e movimo o coche, non houve multa, non houve percance.
Vale. Pois pues eso. Sigues comendo ben, non?
Sí, mellor que nunca. Ah, mellor que nunca, bueno. Tampouco, pero...
Bueno, como prepararemos bueno. Un cocido cando volvas, eu que sei.
Teño jana del.
Pues eso.
Se dixen a miña tía que jardaron as castañas aí congeladas.
Tamén.
Que non quero que
se... perdendo o agosto.
Que se perda. Sí, perdino, pero bueno, janei outras cousas.
Exactamente. Bueno, pues Tucho, sigue disfrutando da aventura, non te esquezas de pintar, nada, para a semana que ven, a ver onde nos cadra. Cuídate ben moito. Máis ou menos, sí. Daqui unha semana, o xa tes claro ou aínda podería variar?
Supoño que por Suiza, estarei por Alpes.
Vale. Bueno, pues un bo sitio, para facer unha parada. A ver se nos cadra por aí. Cuídate ben moito.
Aperta. Hasta luego.
Tú, choque, continúa co seu, ca súa aventura europea. Vai ampliar, está gustando isto, de pasear por Europa. Son a 1:05, temos que facer un alto no camiño. Os mércores pasamos polo Voces Literarias, enseguida recibimos a Belén Edreira.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasolios Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-6332 e levamos cho gasoil a casa. Gasolios Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-6332. Gasolios Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Ainda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elíxela ti, é o teu dereito.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufa Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses. LAR Calor. Sistemas de calefacción natural, local, ecológica y sobre todo económica. Chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y calderas a leña y pellets. Usted elige. Visite nuestras instalaciones en Avenida Bertua 7274 en Carballo y ahora también en Órdenes, en Rúa Alfonso Senra 56. LAR Calor. Sistemas de calefacción a leña y pellets.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasolios Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-6332 e levamos cho gasoil a casa. Gasolios Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-6332. Gasolios Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En 9 minutos do mediodía esta hora, os mércores pasamos polo Voces Literarias e charlamos un anaco con Belén Edreira. Que tal, Belén, como estás?
Hola, Fran.
Hoxe non tes día de terrazas.
Bueno, nunha terraciña cuberta estáse perfectamente.
Ay, bueno, sí. A ser posible calefactable, inda que frío non fai. No, frío non fai.
E o deber chover, xa sabes que a min gustame así.
Sí, pois mira, pon inda mal. A verdade é que eres a persoa máis conformista que coñezo con respecto ao tempo e a meteoroloxía. O sea, xa
bueno,
que nada
conformista
que
non sei eu, porque cando peta o sol son a que se queixa seguido.
Vale, bueno, refírome, ¿no? Que sempre estamos con, ay, que día máis triste, ay, que tal. No, a Belén, no. Este tempo non lle molesta.
Non hai días tristes. Ademais, hai unha frase que di: al mal tiempo, buenos libros.
Va, pois pues mira, pois pues mira, pois pues tamén é unha opción. Oye, que nos ofreces hoxe?
Pois mira, hoxe comezamos xa coas recomendacións de cara a Nadal.
Guau. Bueno, sí, guau, no, que xa non queda tanto.
Guau, temos lo así.
Estamos casi, bueno, estamos a mediados de novembro xa.
E estes tres libros que vou a recomendar, son tres porque vou a ser moi breve, que non se pode contar moito deles, son para mercar e comezar a ler o día 1 de decembro, porque son libros que funcionan como calendario de advento.
Ah, vale.
E están moi guais, a mí pareceme unha proposta maravillosa. Xa o ano pasado houbera un e tuvera moito éxito. Tuvo tanto éxito que este ano saliron varios.
Salió, claro.
E, bueno, o primeiro é da mesma autora que sacou o calendario de Adviento ano pasado, que é Sophie Jomain, e o título é Amigo Invisible. Aquí temos, pois, son casi todos romances de Advento, imos decir. Isto é como cando, pois, eso, chega o Nadal, pois Antena 3 e as películas todos sabemos cales son. Pois estes libros son un pouco de ese pau. E aquí, pois, temos un romance ambientado nun pequeno pobo cuberto de neve, como sempre ten estas historias, e a autora, pois, iso propónos 24 capítulos, un por cada día de decembro, co cal rematas de ler o libro o día de Noiteboa. E vai tecendo unha historia de amor e amizade arredor dun xogo de amigo invisible. É ideal, pois, para lectoras que buscan unha historia romántica con humor e con ese, pois, toque máxico do Nadal, non? Despois temos Un amor de diciembre, de Lauren Asher, e este é tamén novela romántica, pero xa é nun ton un pouco máis intenso, digamos, máis contemporáneo tamén. Aquí mestura emoción, segredos, o redescubrimento do amor en días especialmente fríos. E está recomendado para lecturas que buscan, pois iso, un romance algo máis profundo, con temática de evolución persoal, e ao mesmo tempo ese toque doce amargo das boas historias de Nadal.
Bueno.
E por último, o meu favorito, que é Cuenta atrás para el amor, e digo que é o meu favorito porque eu non teño paciencia para facer o do calendario de Adviento. Eu abrir un capítulo e quedarme aí hasta o día seguinte non o levo ben.
No, pero bueno, a ver, a idea está guai, vale, para...
No, sí, sí, e hai quen o leva con maravilla.
Para iniciarse, mira, una. Vale, pues, pero claro, coñecendo Belén...
Eu non podo. Entonces,
que vou estar eu esperando por un capítulo podéndolo ver. Veña, home, damo pa cá.
É que ademais dá igual si me engancha moito ou pouco. Teño que seguir sabendo. Como me fan parar as catro follas? É que non podo.
Non se debe.
E aquí, aparte, cada capítulo ven precintado, o sea que tens que ir abrindo día a día o que te corresponde. E no, pa min, como que no. Quédome con esta terceira opción que me parece unha maravilla, porque trátase dun libro de relatos. Entón aquí o rollo xa cambia, porque vas abrindo un relato diferente cada día. Aquí a variedade de voces fai que cada historia, pois, te leve a un lugar distinto, con encontros inesperados, segundas oportunidades, amor, amizade, un pouquiño de todo. E bueno, pois que é perfecto para quen busque lecturas curtas e variadas, e aparte, pois iso, o prazer de abrir unha nova historia cada mañá. Cada mañá porque eu fago isto na hora do café.
Claro.
E pareceme un momento ideal, ademais. E vas abrindo iso un relato cada día hasta que chegas ao 24 de decembro.
Bueno, pues pareceme... A ver, a idea está moi ben. Despois, claro, hai que ter esa paciencia.
Ainda que se parezca mentira, hai moita xente que a teña.
Sí, no, entendo que sí, a ver, que está ben.
Eu xa teño que optar polos relatos para poder leválo máis ou menos ben.
Bueno... tres cousiñas, xa mirando a data de Nadal, precisamente porque son calendarios de Adviento, son...
Sí, hainos que ir mercando, porque ademais esgotanse claro. Rápido, entón era o momento de recomendalos.
Bueno, pues repítenos os títulos, por fin.
Amigo Invisible, Cuenta atrás para el amor y Un amor de diciembre.
Bueno, podemos... Mira, xa está, podemos coller os tres, un de cada día.
Xa houve que non fixo.
Claro, ves.
Pero a mí xa me parece empacharme demasiado amor navideño.
Bueno.
Eu vou me quedar con relatos na máis.
Pues regalos fantásticos, xa estamos mirando esas datas, saímonos coa literatura, saímonos de, bueno, pues do típico, regalar un libro sempre está ben, da igual a época do ano, pero de cara a Nadal, bueno, pues mellor que mellor. Vivamos unha aventura a través da
lectura. Facenme unha idea genial, que teña adolescentes que son un pouco reacios a ler, estes claro. libros molanlles moitísimo.
Por eso. Bueno, pues títulos varios que nos traía hoxe Belén Edreira, claro, xa temos aí decembro a volta da esquina, de calendarios de Adviento aí nos que ir mercando xa, ou seja, que non deixen pasar esa oportunidade. Belén, cuídateme moito, coi un paraugas, escoitámonos o mércores que ven.
Veña, un biquiño.
Chao. Unha de 16 minutos, despedimos a Belén Edreira esta semana que ven, seguimos recomendando literatura, en esta ocasión con Belén Edreira, de cara xa ao mes do Nadal. Facemos un alto no camiño, volvemos falando do certame literario Territorio Wagner, os premios entregaránse esta fin de semana no Conco en Dumbría, e haberá música en vivo co músico Juanma Velleira, falamos despois de facer unha breve pausa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Volven as xuntanzas familiares, os reencontros cos amigos. En OEMAI sabemos que o Nadal é unha época para disfrutar sin perdernos unha palabra. Por iso, si crees que a túa audición precisa dunha revisión, os especialistas de OEMAIS facémosche un test gratuito. E deixámosche probar a última tecnoloxía en audífonos sen compromiso. Ven descubrir a OEMAIS a mellor solución cun desconto do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chama ou pide cita en oemais.com. E da la calidade de vida.
Aínda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elixela ti, é o teu dereito.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4 Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Continuamos no Voces de Bergantiños, continuamos no mes de novembro, mes de Territorio Wagner. Os certames literarios convocados pola Voz de Galicia e o Concello de Dumbría xa teñen gañadores e a entrega de premios será este sábado que chega. Será, ademais, no Conco. Ali estarán os autores e autoras destes contos e relatos que foron seleccionados polo xurado. Foron dados a coñecer este domingo en La Voz, pero ali en Dumbría haberá tamén espazo para outro tipo de talento artístico musical. Acompañar a esa velada o corcubionés Juanma Velleira Ronquete, polifacético cando menos. Juanma, que tal? Como estás?
Hola, bon día.
Polifacético o polifacético?
Bueno.
Fais o que se pode, non?
Fais o que se pode.
Oye, están a ser días intensos, eh? Xa acompañaches últimamente varias presentacións de A Alma da Fisterranía, o libro do gran Modesto Fraga, tamén ademais co saxo. Como foron estas experiencias?
Mira, fixémolo en Fisterra, houve moitísima xente por ser a festa, por ser a terra de Modesto. E foi un ato bonito e fixémolo en Corcubión, que é a miña terra, e que enxemos a Capela do Pilar, e tamén foi un ato moi bonito.
Sí, sí, sí. Bueno, parece que a música é boa compañeira da literatura, porque no caso deste Territorio Wagner en Dumbría tamén acompañarás creatividade na escrita. Está ben, non? Música, sí, letras...
Sí, a ver... Aquí tivemos o batallón literario e son un gran admirador de todos eles e gustame acompañalos cando hai temas así.
Bueno, as letras poñenas eles, ti a música.
Eu a música.
Oye, podemos avanzar algo das pezas que van soar este sábado na entrega de premios? Cantas van ser títulos ou aínda está por definir todo isto?
Non, van ser tres. Sí.
Podemos avanzar cal?
Mira, a primeira vai ser, como é un tema literario, pois Alfonsina e el mar. Penso que lle pega ben. A segunda, A mi manera, de Frank Sinatra, porque tamén é moi personal cada,
sí, sí, sí,
cada tema literario que pagan, entonces a súa maneira. E logo vou estrenar tema Autumn Leaves, non sei como se pronuncia en inglés.
Benvido ao meu mundo. Benvido ao meu mundo.
Sí, pois, alegrome. Son temas que me gustan moito, calquera deles. Este último estou no preparar e estou a dedicar bastante tempo porque vai con rimeito de jazz e con improvisacións e, bueno, quero levarlo ben.
Oye, tivéchese a túa etapa folk co baixo, pero imos seguir no saxo, que entendemos que é o que te vai acompañar este sábado. Cal dirías que é o potencial deste instrumento, ou dito de outro xeito, que che chamou a atención do saxo? Que conste que a mí particularmente encántame.
Digo xa verdade.
Sí, por favor.
Sí. Meu pai era músico, era fundador da Orquesta Palma. E o fillo estudiamos música, empezamos con solfeo, pero a hora de elegir instrumento fui al que decidiu os instrumentos que tocaban os fillos. O saxo, un irmán a trompeta e outro irmán a batería.
Imposición paterna.
Imposición paterna.
Casi 30 anos, por certo, non? Na Nova Palma, pode ser?
Sí, son 25, 26, sí.
Bueno, non sei se o botas de menos.
bueno, foi unha etapa. A historia das orquestas tens que ter unha idade, sabes? Despois, xa se foi pesado.
Bueno, hoxe por hoxe fan falta máis músicos para as orquestras, eu non digo nada, aí o deixo.
A verdade é que facían falta músicos nas orquestras, sí.
Oye, despois disto, seguías sumando máis experiencia noutras formacións musicais, os Almirantes, os Alcar, insisto, ainda estás a tempo de volver aos escenarios,
Almirantes, Orquesta Santiago, os Alcar e Orquesta Triunfo, sí.
Dalle unha volta, a ver si volves aos escenarios.
No, o sea, as condicións físicas non me permiten ando con muletas e non podo. Bueno, e ademais gustame, a idade que teño, 62, gustame máis tocar para xente que está sentadinha escuitando en espacios reducidos, sabes?
Sí, moito máis íntimo.
Sí, máis íntimo.
Oye, e relevo musical na familia?
Relevo musical na familia, pois, a ver...
O no teu caso, no de o teus irmáns, que tamén son artistas.
Sí, meu irmán Luis, que tocaba trompeta, pois... Tengo un fillo maior que se dedicaba a técnico de luces, e era o que lle gustaba, e un menor que ten unha batería eléctrica e estudia batería eléctrica, aunque traballa en outra cosa, sí. Meu fillo non quixera saber nada da música... E o irmán máis novo ten dúas nenas moi pequenas ainda para tal. Van a pandereta, sí, e al anuncio, sí, estudian música folclórica máis xa.
Bueno, o tema das orquestras, por máis aparte, é un mundo duro, cada vez máis.
Sí, faixe duro, sí, xa é maior, xa é duro, sí.
Xa é moito máis que facer solamente músicas, sí, cosas como son. Oye, que contabas para a Voz de Galicia hai uns anos que a túa dedicación agora era o sector do transporte. Sigue sendo así?
Explico, xe... Cando chegou a pandemia, xe, teño carne de primera, cando chegou a pandemia... pois non había traballo nas orquestas, porque non traballaban. E entón aproveitei o carné para seguir traballando a ruta. Pero tuve unha desgracia de ter un accidente e romper unha perna. E non sigo con ela rota, entón.
Bueno, mala sorte. Bueno, o caso que distía, de deixar a música e cambiar de oficio, efectivamente, pasaron por aquí moitas testemunhas de casos parecidos. Xente que se baixaba do palco e aproveitaba para traballar en outros sectores. A pandemia pasou factura, ao mundo da música en vivo.
Moita, moita. De feito, cambiou bastante o rollo das orquestas.
Sí. Bueno, a música, que sempre vai de compañera, como ointe, pero tes outras compañeras como é a fotografía. ¿Levas a cámara cando viaxas ou ali por onde vas?
Teño unha cámara no coche continuamente para... Nunca se sabe cando hai fotografía, sabes?
Oye, xa hai anos que crearas o grupo Galiza en Branco e Negro. O escritor Manuel Rivas, autor, por certo, do que escoitaba, o sea, do relato que titulou Un saxo en la niebla, estábamos escoitando parte desa banda sonora, dine algunha obra súa que o Branco e Negro é a cor da eternidade. Ti tamén o ves así?
Eu ves unha fotografía en cor, pois como que distrae moito, sabes? E no Branco e Negro tes a obriga de contar historias. E si, é máis complicada e moito máis expresiva.
Sí. Algúnha exposición a curto prazo? Ou medio, incluso? Porque xa tes feito algunha colectiva. Non sei se individual tamén.
Individual tamén, sí. A Terra da Auga.
Sí. Alguna en breve?
No. Temos aí, entre modesto máis previsto, facer retratos dos escritores do batallón literario, cada un na súa terra e con fondos emblemáticos, sabes?
Sí. Volvendo aos libros, músico, fotógrafo, rodeado de literatos, de figuras literarias da Costa da Morte. Non sei en que momento vas dar o paso, si tes pensado dar o paso. Ou incluso, non sei, un libro de anécdotas desas xiras, por exemplo. Non sei se che a literatura, si probaches, si fixetes algo.
É unha batalla perdida, sempre me gustou escribir, pero non dou paso porque non, o sea, hai moito nivel e non estou a esa altura, sabes?
Bueno, escribes para ti, deduzo, entón?
Sí, fago así algún, sobre todo artigos de opinión, sabes? Poquinha cosa.
Bueno, todo se andará. Todo se andará. Estás moi ben rodeado, o sea, que malo será que non teñas asesores se queres dar o paso definitivo. En fin, Juanma Vieira, un placer poder escoitarte. Ímolo poder facer este sábado no Conco en Dumbría. Imos poder, eso, insisto, escoitar a este corcubionés. Voche dar as grazas por dedicarme este tempo. Disfrutaremos da túa música o sábado no Conco. Grazas, Juanma.
Grazas a vos por chamar, foi un placer.
Esta fin de semana cita ca literatura e ca música. 1:31, alto no camiño, volvemos dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabecera.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Volven as xuntanzas familiares, os reencontros cos amigos. En OEMAI sabemos que o Nadal é unha época para disfrutar sin perdernos unha palabra. Por iso, si crees que a túa audición precisa dunha revisión, os especialistas de OEMAIS facémosche un test gratuito. E deixámosche probar a última tecnoloxía en audífonos sen compromiso. Ven descubrir a OEMAIS a mellor solución cun desconto do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chama ou pide cita en oemais.com. Regala calidade de vida.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción.
Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de Peles Bagalume, Estufa Rabeli y Chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio. La gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
Una de 36 minutos a esta hora. Con música de Rosalía y La Perla, recibimos a José Luis Grobas de Ponteceso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Grobas?
Muy bien, muy bien. Aquí capeando temporal, nunca mejor dicho.
Capeando temporal. Nada, que se me duele por escuitar o último de Rosalía estos días, xa con Bergen, xa quedé descolocado, e co resto tamén. A ver, nada que decir de Rosalía. Fai o que lle dá gana e fai no ben.
Sí, a verdad que sí. Eu non, ainda non escoitei todo, pero a verdad que o que escoitei gustoume moito.
Sí.
Pareceme, bueno, por un lado, a ver, por un lado valiente no sentido de, oye, é o que lle gusta, é o que quere, saca, xa está, desde a súa posición tamén, a verdad que un pouco máis fácil.
Sí.
Pero bueno, non todo o mundo fai, oye, a min gustame ver a xente facendo cousas diferentes, atrevidas, o disco é interesante, a verdad que é interesante.
Sí. Bueno, despois ela ten unha voz que fai o que quere con ela. Todo
claro,
se dito de paso.
Claro, partimos da base de que a ti fai o que quere cantando.
Tendo chasis, o resto,
o que queres
que che conte. Pois nada, eu estaba lle botando, ando debullando este disco, que xa convergen, que de totalmente descolocado, para ben, ademais, que ademais está Björk aí, nada máis e nada menos.
Sí, cuidado.
Mezcla aquí varios estilos diferentes, ten un lote de colaboración, totalmente diferente ao anterior, arriesga, esa lle ven, baixo o meu punto de vista. En fin.
Sí. A mí tamén me parece, bueno, gustaba a maniobra, gustame, bueno, xa está, o sea, agora o mercado tamén pide, non, esos cambios, non facer, xa hai moitos que fan o mismo, ela, pois pódese permitir, porque a verdade, eso, co seu registro vocal, permite lle cantar, de ir, entonces, pois xa está, pois xa está, xa está, xa está, xa
está, a verdade é que cambiou cada traballo novo, é bastante diferente o anterior, sole arriesgar, gusta,
sí,
faino ben, quero dicir, se facemos tamén xeo igual, non, pero,
dánselle
ben estas cousas de cambiar e de arriesgar, o que queres que che conte?
Correcto.
Bueno, non íbamos falar disto, pero, claro, dixen que...
No.
Xa que nos gusta a música e que estamos pendientes destas cousas, pois pues, é verdade que non falábamos da fenómena.
Bueno, hai que estar metido nunha pandemia para enterarte tamén de que Rosalía sacou o disco.
Claro, sí.
Hai que estar confinado.
Sí, outro día estuvo unha resistencia.
Sí.
Bueno, la revuelta, perdón.
La revuelta. Bueno, pero es como a llamar de Twitter a X, ¿no?
Sí, bueno. Estuvo una revuelta que lo petó en audiencias, por cierto.
Sí, 2.700.000 personas o cosas así.
Sí,
o doble de lo normal.
Sí, en un minuto de oro creo que llegó a los 3 millones y medio, una cosa así.
Sí.
En fin, bueno, no me extraña, es muy mediática. Nada, todo el mundo estaba pendiente de esto. Pero íbamos a hablar de otra cosa.
Íbamos a hablar de algo, porque mira, esta semana preguntarme, y dijimos, mira, pues parece un tema interesante, porque yo también ando ahí metido en esa búsqueda. Bueno, vivimos en un momento en el que cualquier persona ahora mismo tiene un montón de contraseñas na cabeza.
A lot of.
Apuntadas en algún sitio, vale. Vamos partir dunha premisa moi básica, vale. E agora sí que é moi importante porque, bueno, o sea, non vou entrar moito tal, pero a puñeta da inteligencia artificial, vale, o sea, agora conseguir contraseñas a raíz de tal e automatizar un proceso que unha vez que se nos filtra unha contraseña poda probar en moitos sitios web esa contraseña tal, agora é super sencillo. Calquera persona con uns conocimientos moi básicos pode programar un mini programinha pequeno que unha vez obtén unha contraseña probe en mil sitios, vale? Entón, é máis importante que nunca ter contraseñas diferentes en cada sitio. Sí. Tampouco vale o de poñer unha parte en Twitter ou tal, cual, todo igual. Vale, porque volvemos ao mismo, os algoritmos e as inteligencias artificiales detectan esas cousas e rapidamente poden facer tal. Vale, ahora hai programas creados xa pa, por exemplo, cando se filtra unha as cuentas de unha empresa X, vale, vamos a decir, Telefónica, que ha filtrado non sei cantos centos de miles de usuarios. Esos datos véndense en Telegram, en Internet, Twitter, en cuentas, en sitios por aí, véndenos. Calquera os pode acabar obtendo por aí, cando se fan públicos, e a raíz desa base de datos de usuarios e contraseñas, empezar a probar. Vale, xa hai programas incluso feitos. Entón, hai que ter moito cuidado con isto. A onde vou con isto? Opción 1, libreta, papel e boli, que é unha opción válida, totalmente. Vale, opción 2, telas apuntadas en algún sitio. Esto non vai mal, pero dependemos dese sitio, da seguridade dese sitio.
Sí, a ver, vale, si despois, si en vez de non acordarnos das contraseñas, o que non facemos é acordarnos de onde guardamos as contraseñas.
Tambén pode pasar.
Tampouco, a ver, escondelas un pouco, sí, pero tampouco demasiado.
Claro. E agora está a terceira opción, que é a que gana enteros últimamente, que é a de usar un gestor de contraseñas, vale, usar un programa específico para gestionar as nosas contraseñas. Eso que implica, por exemplo, pues, unha aplicación de móvil, vemos unha aplicación de móvil, na que temos un usuario e unha contraseña, e as nosas contraseñas están cifradas no noso teléfono, vale, esas empresas comprometense, vale, parte do seu servicio, a eles non teñen acceso ás nosas contraseñas. Nosas contraseñas cifranse localmente, que non nos poden descifrar, que a nosa contraseña. Que nos permiten esas aplicacións? Por exemplo, para facernos a vida máis fácil, pois un pouco que fan os navegadores de Google, Chrome e demais, de guardar as contraseñas no propio ordenador, vale, pois por exemplo, dá igual o navegador que usemos, casi todas teñen extensións, teñen un programinha que se instala no navegador e detectan, vale, entraches en Facebook, queres usar a tua contraseña de Facebook, así que sí, ponche o contraseña, usuario e contraseña, sin que ti poñas nada. Sí. Xa puxetes unha vez, eles despois rellenan. Se sincroniza, o sea, sincroniza, se ti añades unha contraseña no ordenador, automáticamente no móvil xa está disponible ou en todos os dispositivos onde teñas eso. Como a todo, hai nos servicios gratuitos, que evidentemente poden intentar venderche publicidade, venderche, bueno, alguna contrapartida teñen que sacar, obviamente nadie da nada gratis. E hai servicios de pago, que son os que recomendo. Por qué? Porque moitas veces un servicio que nos pode, por exemplo, hoxe estuve mirando, Bitwarden, que é unha empresa bastante importante neste mundillo, cobre un servicio desde 10 euros ao ano. Un euro ao mes, ainda non. Eu usei durante unha temporada, pero, bueno, había montado eu na miña casa, digamos, en local, que se pode facer, pero é unha liada bastante complicada, ao final deixou-me de funcionar. Pero o servicio en sí está genial, está moi ben. Ademais, cando creamos unha web, unha cuenta en algún sitio, sugiérenos el unha contraseña destas de asterisco, almohadilla, 5-4, tal, con 20, 18 caracteres, unha contraseña imposible de cifrar, que automáticamente xa se garda. Entonces nós non temos que recordar nunca unha contraseña. Está guardada aí, se necesitamos podemos ir, copiala, pegala, usala, pero non temos que, cando nos pregunta, pon unha contraseña aquí, vale, mierda, aquí non me valía esta, porque esta non ten asteriscos, pero ten que ter 6 números, pero, vale, entón, son ferramentas que a verdad que unha vez cuidemos un pouco de soltura con elas, e facilitan moito a vida, moitísimo, desde que as aprendemos a usar moito. E ahora son importantes por eso, porque non digo as ferramentas, as contraseñas son importantes porque todo, temos todo almacenado detrás dunha contraseña, sea a nosa cuenta de Google, contactos, cuenta de PayPal, contraseña do banco, X, temos 10.000 contraseñas, e ainda que é verdad que hai certos movimientos a crear dispositivos que non lo faciliten ainda máis, por exemplo, Google xa ten, Google, bueno, máis, é máis Apple tamén, e tal, ou de, por exemplo, moitos sitios xa podes poñer a túa huella no móvil como contraseña, por exemplo, para entrar na aplicación do BBVA, podes poñer que entras ca huella do dedo.
Sí,
pero claro,
sí,
hai moitos dispositivos donde non podemos facer eso. Por exemplo, no ordenador, por lo general, o ordenador de mesa non ten dispositivo biométrico. Seguimos necesitando unha contraseña ou que lance a notificación nun dispositivo ou demais. Vale, é un pouco máis complicado.
Sí.
Pero eu recomendo encarecidamente a xente que busque unha maneira de gestionar as contraseñas, sea a través dunha aplicación, sea a través dun sistema propio. Vale, aí, ten as apunta na nevera. Pois, non posi na nevera, correcto.
Non posi na nevera. A ver, despois, a ver, eu desde o meu ordenador que utilizo para outros traballos, inda que entren, tampouco hai nada que mirar, vale. Eu creo que as medidas de seguridade teñen que ir en consonancia a o relevante dos datos que podan estar guardados no trebello.
Sí, sí, pero bueno, por exemplo,
Vamos,
a contraseña máis importante de todas, vale, que ahora mismo sería a contraseña do correo principal. Por qué? Porque todos os servicios que temos están asociados a esa conta de correo.
Sí, eso sí.
Se perdemos o acceso a esa conta de correo, xa temos un fregado moi grande para demostrarle, por exemplo, a Facebook, a Instagram, ademais, sí, sí, que eres ti. Por qué? Porque les mandan o normal e que
no,
mandan...
No, me refiero para iniciar sesión no meu
claro.
ordenador.
Sí, sí. Bueno, a ver, a contraseña do ordenador, ao final, sí que é verdade que ten que ser algo sencillo. Sí. Vale, unha cousa que poñemos aí, tal. Aí tamén entra, vamos a chamar a seguridade activa, que, oi, pues, se vou a algún lado, en un ordenador, pues, non deixa, cando hai máis xente, non deixa a man de que nos podan claro. acceder a ele e tal. Pero, bueno, ordenador, se non pasa eso... Pois con ter unha contraseña que un pin de 4 dígitos e tal que paga que non calquera persona poda abrir a tapa e poñerse a usalo, xa está. Pero quitando eso, esas contraseñas de eso, en Facebook, Instagram, o que máis vexo é xente que lle roban as cuentas de Instagram, que lle roban as cuentas de Facebook, que de repente empezan a publicar. Sobre todo o problema é ese, xa, al final unha cuenta de Facebook non ten máis valor. Refiero, a mí se mañán, eu personalmente, se me borran o Facebook, mañán fago outro, non hai problema ningún. O único problema que temos, é o que nos pode tal é, que usen a nosa identidade
claro,
para...
Ese é o peligro.
Está, para facer outras cousas. Vale, é o correo é unha aliada. Se nos entran no correo, nos roban o correo, se poden generar problemas moi serios de perder información importante que teñamos almacenada aí e tal.
Bueno, depende do que utilito que fagan ca nosa conta de correo
claro,
electrónico e ainda nos
pode
meter en un problema legal,
Ou perder directamente acceso a moitas outras contas porque non podemos acceder a elas porque eles cambiaron a contraseña, teñen o correo, mandan o enlace ao correo, cambian de contraseña e nós non podemos acceder. É sí que é verdade que cada vez máis Google, Facebook e demais habilitan sistemas para demostrar, oye, eu son esta persona, tal, pero non sempre tan fácil, e non sempre fan tanto caso, e a veces costa moito demostrar, oye, eu son esta persona que digo, xa, estás discutindo con un tío de Wisconsin, Massachusetts.
Massachusetts, é máis difícil dicir, como dixeches ti que como é.
Son destas palabras como concretas,
mola,
que
sí,
a van
sí,
tantas
sí,
veces
sí,
de broma que despois xa non sale.
Xa che quedan.
Sí, sí. Xa non é primero como algún sitio ou un restaurante pido concretas de...
En concreto, tantas.
O concretas creo que está afectado pola RAE.
Sí, sí,
fatal.
Sí.
O meu justo son
sí,
fatal.
Sí.
Bueno, mira, xa que temos uns minutos vou contar porque, oye, eu sempre ando dando consellos, recomendacións e tal. O lunes...
Deu un chungo a ti, non me digas máis.
Se o ordenador vos pide actualizar, e tedes moito choio, non lle dedes o botón de actualizar.
Ai, sabe Dios a que liaches.
No, liei, por ejemplo, mira, ahora sei o motivo de por que me fallou o ordenador. O lunes saltou unha actualización, xa levaba tempo dando aí para atrás, e uso, no traballo uso Ubuntu. Que Linux. Funciona moi ben, moi contento con eso, o meu traballo moito máis cómodo que Windows. Nada, saliu o chisme, veña, va. Pues, oxe,
actualicemos, va. Mentras tomo un café, veña, va.
Das semanas que máis presión de traballo de, va, desto que estás para acabar cousas e tal, veña, va, voy a dar, pum. Doulle, empeza a facer cousas, tal, pum, pantalla negro, se murió. Ventaxe que ten o Linux, por ejemplo, non? Que ti podes arrancar desde... Ti vais hasta o archivo de instalar Linux nun ordenador novo, vale, mételo o pendrive no teu ordenador, e deixache arrancar o Linux desde o pendrive para probalo, vale. E esa, ese Linux desde o que estás traballando, que está aí ao do pendrive, permítete acceder aos datos que ten no disco duro, pues, por ejemplo, pues, en este caso, intentar arreglar a ver que rompiu.
Oh, bueno, está ben, arreglar, está ben, interesa ferramenta.
Sí, Linux, eso está. Pero, bueno, pues, peleouse toda mañá, demais, tal. A ver, de tranquilidade, a información estaba aí, simplemente era como Windows non arranca, bueno, pues, formateas o ordenador, xa está, hai que sacar información antes de formatear e listo. Pero hubo un momento no que pelea, e conseguín que me arrancar outra vez, para arrancou mal. Non iba ben. Non faltaban textos, a mitad do Ubuntu estaba en inglés e a mitad español. Todo mal. Ao final, decisión, levar o ordenador para casa, saquei información toda do disco duro para outro, formatei, instalei yo o Ubuntu novo, listo. E instalei, eu estaba na versión 22, depois salió 24 e instalé 25, que é máis novo. E dixen, bueno, xa está instalado. Unha vez que estou, instalo a última versión, que tal. Chego ao meu traballo, tal, monto o ordenador, arranca ben, e a hora ou así de funcionar, eu traballo con tres pantallas, as dúas dos lados, que é a principal, as outras dúas apagadas. Eu, uff.
Ui.
Entonces, ao final, descubrín que a última versión de Ubuntu, a la anterior, a 24-25, habían descatalogado a mi tarjeta gráfica. Entonces, na actualización había petado, e o tema de instalar os drivers da gráfica, que non existen, había petado. Wow. Básicamente, a solución foi ir a casa, coller a tarjeta gráfica do meu ordenador, poñerlle, e xa está perfecto a funcionar. Pero claro, hasta que descubrín eu, porque aparte non é unha tarjeta gráfica, non é das máis modernas, pero tampouco extremadamente bella. Pero bueno, justo ese modelo concreto descatalogaron, non? Entonces, bueno, pois a nós tamén nos pasan cousas. O lunes e o martes tocou correr bastante para intentar solucionar os problemas. Claro, para poder solucionarlo e tal, porque ademais é unha tontería, pero eu reconozo, moitas veces hai xente que van á miña casa de tres pantallas ali, onde vas?
Todo fai falta.
Dunha vez que te acostumbres a traballar con tres pantallas, a ver, eu levo o meu portátil para emergencias, é unha cousa que pode salir por aí, non importa, abro o portátil e poñeme a traballar, pero para unha sesión, digamos, para unha jornada inteira de traballo, a mí ahora mismo fazme traballar con dúas sufro, pero traballo, pero con unha sola recoñezo que non sou capaz, que me costa moitísimo, me vexo moi limitado. Entonces, claro, o problema que tiña, vale, o ordenador funcionaba, pero tiña unha pantalla sola. Claro. Todo o mundo que convencín no seu día, porque aparte hoxendía un monitor normal vale 70 euros, non vale máis, se vas a segunda má ou a la pop por aí, andas compras por 30, 40 euros, sí. Todo o mundo que conozo, que convencín, para que pasara de un a dous, ahora quitaslle un e dinche, non sei, non me remexo. É como se de repente...
Sí, home, se te habituas a traballar cómodo, claro.
É un como se tes unha mesa de despacho grande onde podes traballar a tal e de repente che di, vou che quitar a mesa e poñeche un pupitre. No. Traballa nun pupitre de colegio.
Home, si tens que facelo, falo, pero... Por
claro,
favor,
a unha urgencia falo, pero non é o mismo.
Comodidade...
Entón, bueno, pues... errores pasan.
A ver, que vos os bueno, informáticos sodes moito de proba e error, tamén xo digo, que para salir de follóns primeiro tendes que estar metidos, non?
Sí, a ver, é raro que cando algo vai ben, é raro que non digas tipo, vou instalar isto, vou cambiar esta peza ao ordenador e explota todo, vale. tamén é unha cousa que está aí, que é verdad que parece que non podemos estar quietos, pero bueno, por eso é importante neste caso, estaba tranquilo, porque os datos tiños aí, aparte tiños en obtemos outro sitio onde guardamos a información. Por iso é importante ter a información almacenada en outro sitio, porque unha actualización de Windows, unha actualización de Linux, de calquer cousa, non fai falta nada para que de repente pare de traballar, punto, acabou, se non encende máis. Vale, é moi raro que por un motivo así se perda a información, vale, normalmente podese recuperar, pero non estamos libres de que o disco duro diga eu morrín. Sí, claro. Eutanasia total. Entón, sempre insisto, e sobre todo se é unha empresa xa nada, o sea, a pérdida que doi moito é a pérdida de fotos, de documentos personales, tal. Sí. Vale, depende da documentación e tal, pero nunha empresa debería estar penado pola lei que non haxa, creo que xa está, de feito, o sea, pasa que nadie mira o tema este de protección de datos, creo que obliga a ter varias copias de seguridade de información, porque a pérdida de información pode non só afectarse a ti, pode afectar a tal, estamos falando de que hoxe en día un disco duro...
Imagínate unha xestoría, por exemplo.
Sí, ou eso, cando pasan estos casos de que che bloquean o ordenador e che piden un rescate, pues entes toda a información en copias de seguridade, formateas todos os ordenadores, volves a recuperar a copia e sigues traballando, non tes problema ningún.
Sí, certo.
Entón, bueno, importante, chavales.
Oye, xa te informo,
hoxe
non o imos ver, pero nada, que temos aí unha llamarada solar a piques de chegar pola tarde, non sei a que hora se estima que chegue.
Pois pues aquí ten que vir moita llamarada,
sí, a ver se si de repente despexa, ¿no? Porque claro, aquí o guai sería ver algunha aurora boreal, pero con este ceo que temos, nada. Non sei se pode afectar as comunicacións. Si pola tarde non lles vai ben o teléfono, pois pues xa saben que por culpa disto, por culpa disto.
Outra debilidad máis.
Aí estamos.
A nosa supercivilización.
Pois eso, que podemoslo ver, no Digital Lobo de Galicia. La llamarada solar máis potente en 20 años impactará esta tarde na Terra. Diríxese a Terra a 1700 km por segundo, alterará o campo magnético terrestre, además de permitir que se observen auroras boreais. Bueno, desde Galicia non o creo hoxe, pero quen sabe. Atentos.
Bueno, xa moi potente, o mellor despega no día en 05, así como na televisión, como nos programas da tele, son rins, son así un sonidillo como de arpa,
aparece. Bueno, pues
eu ahora mismo cambio dúas horas sin cobertura por un pouco de sol,
Sí, bueno, tamén, sí. Eu estou de acordo con Grobas. Oye, quedamos para o mércores que ven, cuídate moito.
Veña, unha aperta.
Chao. Bueno, pois nada, que despedimos a Grobas hasta a semana que ven, e nos despedimos este Voces de Bergantiños ata mañá a partir das 12 do mediodía, pola tarde, esa llamarada solar que chega pola tarde. Non teño moi claro a que hora, pero bueno, non creo que a podamos ver co día que temos. Que nada, que poden fallar as comunicacións, entendemos que momentaneamente. Saúdos de Fran Rodríguez, disfruten da tarde, ata mañá, chao.
Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes no lo devolverá.
O coidado dos teus dentes é Saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla
sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional. Radio Voz. Radio Voz.